Baba im është zjarfikës.
My dad is a firefighter.
Ai ndihmon njerëzit çdo ditë.
He helps people every day.
Ai në gëdrives një kamion të madh të kuq.
He drives a big red truck.
Kamioni ka një siren të zhurmshme.
The truck has a loud siren.
Unë dua ta shoh atë në uniformën e tij.
I love to see him in his uniform.
Ai shpëton jetë kur ka një zjarr.
He saves lives when there is a fire.
Unë ndihem i sigurt kur jam me të.
I feel safe when I am with him.
Ai më mëson për sigurinë nga zjarri.
He teaches me about fire safety.
Unë dua të jem si ai.
I want to be like him.
Ai është hero imi.
He is my hero.
Unë jam krenar për të.
I am proud of him.
Ishte një ditë me diell në park.
It was a sunny day in the park.
Lucy dhe Tom ishin të emocionuar për garën.
Lucy and Tom were excited about the race.
Ata pan një shenjë të madhe që tha bashko me argëtimin.
They saw a big sign that said, "Join the fun."
Lucy e inkurajoi dhe Tomi u buzqeshi.
Lucy cheered and Tom smiled.
Ata u takuan me shokët e tyre në vijën e finishit.
They met their friends at the finish line.
Ata punuan së bashku si një ekip.
They worked together as a team.
Lucy dhe Tom brapuan shpejt.
Lucy and Tom ran fast.
Ata ndihmuan njëri tjetrit për të përfunduar.
They helped each other to finish.
Tifozët brohoritën për ta.
The crowd cheered for them.
Në fund, ata fituan garën.
At the end, they won the race.
Lucy dhe Tom ishin shumë të lumtur.
Lucy and Tom were very happy.
Ata mësuan se teamwork është i rëndësishëm.
They learned that teamwork is important.
Tani ata e duan të vrapojnë së bashku.
Now they love running together.
Në të premten e kaluar, një grup studentësh shkoi në një udhëtim shkollor.
Last Friday, a group of students went on a school trip.
Ata vizituan muzeun e shkencës për herë të parë.
They visited the science museum first.
Në muze, ata mësuan për hapësirën.
At the museum, they learned about space.
Udhëheqësi shpjegoi fakte interesante.
The guide explained interesting facts.
Pas kësaj, ata kishin drekë në një restorant të afërt.
After that, they had lunch at a nearby restaurant.
Ata shijuan pizza dhe sallata.
They enjoyed pizza and salads.
Pas drekës, ata e eksploruan parkun e qytetit.
After lunch, they explored the city park.
Ata morën shumë foto të luleve të bukura.
They took many pictures of beautiful flowers.
Motet ishte diellor dhe i ngrohtë atë ditë.
The weather was sunny and warm that day.
Në fund, ata u kthyen në shkollë me autobus.
Finally, they returned to school by bus.
Ata e diskutuan momentet e tyre të preferuar.
They talked about their favorite moments.
Ishte një ditë që ata do të mos e harronin kurrë.
It was a day they would never forget.
Shtatori i Lazarit festohet nga shumë komunitete kristiane.
Lazarus Saturday is celebrated by many Christian communities.
Kjo shënon fillimin e javës së shenjtë në traditën ortodokse lindore.
It marks the beginning of Holy Week in the Eastern Orthodox tradition.
Në këtë ditë, njerëzit mblidhen për të kujtuar ringjalljen e Lazarit nga të vdekurit.
On this day, people gather to remember the raising of Lazarus from the dead.
Ky ngjarje shpesh shënohet nga krijimi i kryqeve të palmave.
This event is often marked by the making of palm crosses.
Familjet bashkohen për të përgatitur ushqime speciale për ditën.
Families come together to prepare special foods for the day.
Në disa kultura, fëmijët shkojnë der më der duke kënduar himne.
In some cultures, children go door to door singing hymns.
Ata mblidhen trajtime dhe gëzojnë atmosferën festive.
They collect treats and enjoy the festive atmosphere.
Disa njerëz gjithashtu marrin pjesë në shërbime speciale të kishës.
Some people also participate in special church services.
Reflektimet mbi historinë e Lazarit frymëzojnë shpresë dhe rinovim.
The reflections on Lazarus' story inspire hope and renewal.
Në përgjithësi, e shtuna e Lazarit është një ditë e mbushur me gëzim dhe frymën e komunitetit.
Overall, Lazarus Saturday is a day filled with joy and community spirit.
Në peizazhin e thatë të lindjes së mesme, një gërmim zbuloi një thes beatifikash antike që revolucionarizoi kuptimin tonë mbi civilizimet e hershme.
In the arid landscape of the Middle East, a dig unearthed a trove of ancient artifacts that revolutionized our understanding of early civilizations.
Ndërzbimit ishte një skelet i ruajtur mrekullueshëm që i përkiste një specie homininësh të humbur nga koha.
Among the discoveries was a remarkably preserved skeleton that belonged to a long-lost hominin species.
Ky zbulim i mahnitshëm nxiti shkencëtarët të rishqyrtojnë afatin e evolucionit njerëzor, duke sugjeruar një lidhje shumë më komplekse mes homininëve të hershëm.
This astonishing find prompted scientists to re-evaluate the timeline of human evolution, suggesting a much more complex relationship among early hominins.
Ndërsa ekskavimi vazhdoi, artefaktet shtesë filluan të zbulojnë kompleksitetin e praktikave kulturore që mendoheshin më parë si primitive.
As the excavation continued, additional artifacts began to reveal the complexity of cultural practices previously thought to be primitive.
Një shembull i goditur ishte zbulimi i ceramikës së ndërlikuar, e cila tregoi dizajne të padijshëm më parë në këtë rajon.
One striking example was the discovery of intricate pottery, which exhibited designs previously unseen in the region.
Kërkuesit e emocionuar filluan të bashkëpunonin, duke ndarë njohuri dhe hipoteza që mund të ripërkufizojnë kuptimin tonë të kaluarës.
Excited researchers began to collaborate, sharing insights and hypotheses that could reshape our comprehension of the past.
Të përmes qasjeve ndërdisiplinore, teoritë e reja dolën, duke ndriçuar kuptimin tonë të shoqërive antike dhe strukturave të tyre të ndërlikuara sociale.
Through interdisciplinary approaches, new theories emerged, illuminating our understanding of ancient societies and their intricate social structures.
Implikimet e këtyre gjetjeve ishin të thella, duke i detyruar historianët të rishqyrtojnë supozimet e mbajtura gjatë kohës për jetët e paraardhësve tanë.
The implications of these findings were profound, compelling historians to reconsider long-held assumptions about our ancestors' lives.
Në fund, këto përpjekje arkeologjike nuk kanë vetëm ndriçuar të kaluarën tonë, por kanë krijuar gjithashtu një tapicëri të pasur tregimesh që vazhdojnë të zhvillohen.
Ultimately, these archaeological endeavors have not only illuminated our past but have also created a rich tapestry of stories that continue to unfold.
Në vitet e fundit, industrive kreative i kanë ndodhur një transformim thelbësor.
In recent years, the creative industries have undergone a profound transformation.
Ky ndryshim është kryesisht i atribuar zhvillimeve të shpejta teknologjike.
This shift is largely attributed to rapid technological advancements.
Ndërsa kufit tradicional shpërbëhen, mundësitë për bashkëpunim shfaqen.
As traditional boundaries dissolve, opportunities for collaboration emerge.
Krijimtaria nuk është më e kufizuar në sektor specifik, ajo depërton në të gjitha fushat krijuese.
Innovation is no longer limited to specific sectors, it permeates all creative fields.
Ndikimi i kësaj evolucioni është i dukshëm në forma të ndryshme shprehjeje.
The impact of this evolution is evident in various forms of expression.
Nga arti digital në përvoja imersive, krijimtaria nuk njeh kufi.
From digital art to immersive experiences, creativity knows no bounds.
Sociologjia përqafon këto ndryshime, ajo nxit një kulturë inovacioni.
As society embraces these changes, it fosters a culture of innovation.
Me çdo ide të re, e ardhmja duket më e ndritshme dhe më e aksesueshme.
With every new idea, the future seems brighter and more accessible.